Man kender formentlig til tanken om, at man er kørt død i sit arbejde, og måske skal den karrierevej, man er på vej nedad, udfordres. Men gælder det også, hvis man er fodboldspiller? Det mente Amalie Vangsgaard, da hun som ung fodboldspiller valgte at træde ud af fodboldverdenen. Fravalget fra det liv, hendes veninder havde, var for stort, og Amalie valgte en ny vej i hendes liv. I denne episode af Udlandet Kalder kan du høre om, hvordan Amalie i dag står som stjerne i en af verdens største klubber, Paris Saint-Germain, og sidste år blev kåret som årets spiller i Danmark. Og så runder vi også en snak om hissige trænere, den franske kultur i omklædningsrummet, og et kulturschok over, hvor langsomt franskmænd bevæger sig, når de skal gå. Husk, at vores partner på Udlandet Kalder er Barine. Det giver 20% på din ordre på deres hjemmeside med koden UDLANDET20. Gå eventuelt ind og tjek det nye collab ud, som er lavet i samarbejde med PlayStation og det ikoniske spil Gran Turismo. Her kommer vores ærlige og personlige samtale med Amalie fra hendes hjem i Saint-Germain. Det her er Udlandet Kalder med Amalie Vangsgaard. Hej Amalie, tak fordi du var kommet og besøge dig i Saint-Germain Anle, det er som man udtaler det.
Det er i hvert fald sådan, jeg udtaler det.
Det er sådan, du har lært det?
Ja.
Okay. Amalie, jeg var så heldig at med til jeres fodboldkamp i går, semifinalen i Koppen, og så efterfølgende, så var der en dame ude på parkeringspladsen, der stoppede mig, fordi hun havde set, at jeg ligesom sagde farvel til dig. Og så skulle hun så lige høre, var det her den blonde dansker fra kvindeholdet i Paris Saint-Germain?
Okay.
Og det var da hun rullede vinduerne ned, og sådan, er det jo sådan lidt på halvt fransk, halvt engelsk. Og så måtte jeg jo så sige til hende, det var det. Og så, hun sige, så sagde hun et eller andet med magnifik. Men er det noget, du har oplevet sådan af en stigende grad, at folk genkender dig hernede omkring, når du er omkring klubben?
Altså, der er jo klart nogen, der ligesom genkender en, og måske jeg sådan være rimelig høj og meget lyshåret, og det er der måske heller ikke så mange, der er lige her i området. Så på den måde, ja, men det kommer lige så stille, tror jeg, ja.
Og I gik videre i går, men straffesparks sejr, så nu er det pokalfinale.
Ja.
Så det kan jo blive en ret flot sæson, hvis det både er pokalen og Champions League.
Og ja, ligaen også. Så ja, det bliver spændende.
Okay, det er jo den flotte triple, man går efter. Ja. Vi skal lidt tilbage til, til dengang, du var ung og spillede fodbold i Jetsmark. Men før det spillede du på BG Efterskole.
Ja.
Er det korrekt?
Ja, det har jeg også gjort, ja.
Ja. Hvad var sådan dine drømme og ambitioner omkring fodbolden dengang?
Jamen jeg tror, hvis man går helt tilbage til Jetsmark, så tror jeg bare, det var ja, spillet. Jeg synes, det var sjovt, og jeg spillede meget med dem, der var et par år ældre. Og ja, så på et tidspunkt blev det naturligt ligesom at skifte til Fortuna Hjørring, og jeg tror altid, jeg har haft en drøm om at komme på efterskole, så selvom altså, det fik jeg altid at vide af landstræneren, hvis du er på landsholdet, så skal du ikke tage på efterskole.
Så skal du ikke tage på efterskole?
Så skal du tage på efterskole. Okay. Og det tror jeg var lidt et pres også, sådan, du ved, man vil jo gerne, jeg tror, det har altid været mit dilemma, jeg ville gerne det normale liv i godsøjne, men jeg ville også fodbolden. Men så endte jeg så med at blive knæskadet i Fortuna, og så passede det egentlig med, at da jeg tog på efterskole, der kom jeg ligesom tilbage fra den knæskade.
Så der gjorde efterskolen rent faktisk noget godt for...
Ja, både for sådan... Nu er jeg meget sådan tryghedsmenneske, og tog til Big E, som var lidt over 2 timer væk hjemmefra. Så der var lige en periode med hjemmevæg, så den fik jeg lige krydset af på vejen og kom ud over det.
Okay.
Så ja, rehab og så ja, en god efterskole.
Okay. Er hjemmevæg noget, der har fulgt dig i din karriere, også når du har flyttet til udlandet?
Nej, ikke så meget, men sådan, nu har jeg så også haft ja, god support hele vejen af mine forældre og familie og venner er gode til at besøge mig. Men jo, det gør det ikke nemmere, at man er på en eller anden måde familiemenneske og tryghedsmenneske.
Du siger, at du også altså har haft en hang til også måske at have et normalt liv uden for fodbolden. Hvad var det så for nogle ambitioner og mål, du satte dig? Var det så med et mindset om, at det skal nå, hvad end det skal kræve? Eller var det sådan, nu tager det, som det kommer?
Altså, jeg tror på en eller anden måde, jeg er meget sådan, jeg tager det, som det kommer, men jeg er også meget sådan, hvis jeg tænker... Det her vil jeg gerne opnå, så vil jeg også gerne opnå det. Jeg tror også, man skal tænke på, at dengang, jeg gik på efterskole, eller der var kvindefodbold sådan et helt andet sted. Altså, det var ikke på samme måde lige så attraktivt at tage til udlandet, og noget af det største, man kunne, det var over at spille på landsholdet på det tidspunkt, og spille Champions League, som jeg også kom til at gøre med Fortuna. Så jeg tror, jeg er sådan en, der meget tager det, som det kommer.
Og sætter nye mål og nye målsætninger, eller har landsholdet altid været lidt sådan den der, det vil man gerne prøve?
Jo, klart, at man altid gerne vil prøve at komme på landsholdet. Men ja, på det tidspunkt, der hvor jeg gik på efterskolen, og så blev kom tilbage og kom med på U19-landsholdet efter min skade, og var til EM med U19-landsholdet, og så stoppede jeg jo faktisk efter det. Så jeg tror sådan, det er sådan lidt svært at sige på en eller anden måde, hvilket mål og målsætninger jeg havde dengang. For ja, det var måske ikke helt det, jeg rigtig ville dengang.
Nej, det er jo så det, der er interessant. Jeg ved, du også har snakket om det i mange andre interviewer og podcasts og så videre. Den her periode, hvor du vælger at sige tak for nu, eller i hvert fald tak for alt til fodbolden på det tidspunkt.
Ja.
Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det var for nogle tanker, der gjorde du noget til den beslutning. Hvor du er væk i 3 år næsten, ikke?
Det er jo 2,5 år.
2,5 år.
Jeg tror klart, at det var ikke en... det var ikke den bedste periode i mit liv dengang. Jeg valgte at stoppe, og jeg var klart ikke glad. Altså, jeg var overhovedet ikke glad for at tage til fodbold, og ja, den følelse med at køre land og rige rundt nærmest hver eneste dag, fordi jeg skulle i skole i Aalborg til Jørgen og så til Pandrup, og følte, jeg brugte nærmest al min fritid på at køre i bil, og så endte det bare med, at træningen heller ikke var sjov, fordi jeg var helt udkørt til sidst. Så følelserne omkring det var i hvert fald klart, at det skulle jeg overhovedet ikke mere. Og jeg kunne mærke det fysisk den dag, jeg sagde, nu det skal jeg ikke mere. Altså, jeg kunne bare mærke, at skuldrene ligesom bare faldt. Så det var
en stor lettelse, da du ligesom havde nået til den konklusion.
Ja.
Men det var måske også den agerighed i at opnå nogle mål, der gjorde du måske, var langt om at tage beslutningen, eller var det langt undervejs?
Jamen, jeg tror også altid den der med, at jeg har altid spillet fodbold, og altid været på en eller anden måde dygtig til fodbold, og det var det, folk også på en måde kendte mig for. Så det her med, at man skifter fra ungdomsholdet til førsteholdet i sådan en relativt ung alder og kommer op og kæmper med nogle af de bedste i Danmark på det tidspunkt, der er A-landsholdsspillere, at det er også mentalt hårdt. Altså, det tror jeg, altså mange fodboldspillere kan genkende til, at der er også et stykke vej fra, at man kommer op på førsteholdet til, at man ligesom slår igennem, og det her med mere bænktid i forhold til gerne vil leve det andet liv ved siden af os med mine gymnasievenner og veninder og gøre de der helt normale ting. Det kunne man jo ikke rigtigt, fordi så var der kamp i weekenden, og hvis du ikke spillede så meget den ene dag, så skulle du måske spille den anden dag med andenholdet. Så hele ens weekend var jo også væk, samtidig med hele ugen var også væk.
Ja. Så der var nogle prioriteringer der begyndte at gå op for dig i, at hvis jeg trods alt skal sidde på bænken nu og så spille igen i morgen, så er det et stort fravalg i mit liv, jeg tager ved at bruge så meget tid på fodbolden.
Ja, jeg tror i hvert fald sådan, det der med, at jeg havde mange andre drømme uden for fodbolden, også at det gjorde det svært for mig ligesom at leve fodboldlivet, hvor flere af mine holdkammerater jo bare levede 100% fodboldlivet, og var på og flyttede til Jørgen og boede deroppe og var sammen som en lille familie oppe i Fortuna, hvor jeg prioriterede at bo hjemme og være sammen med mine venner uden for fodbolden, og så på en eller anden måde også se, hvad jeg gik glip af hver dag. det var i hvert fald hårdt dengang. Så det var nok det, der gjorde, at de drømme og mål, jeg også havde uden for fodbolden, og havde en kæmpe drøm om at komme ud og rejse og se verden også, og det var lidt svært at få det til at gå hånd i hånd med fodbold.
Jeg prøver lige at sætte ord på, hvad var det så for nogle drømme og mål, og hvad var det for et liv, du gerne ville prøve at leve i den periode, hvor du så fravalgte fodbolden?
Jamen, det er helt normale teenage-liv. Så det lyder, det er jo sygt kedeligt på en eller anden måde, men som elitesportsudøver og fodboldspiller, altså, så tror jeg, der er mange, der altså, kan ikke genkende til, at jeg står på sidelinjen og skal sige fra til, altså det kan være alt fra en barneslub, eller en fødselsdag, eller fredagscafé på gymnasiet, eller fester, eller når de andre fra gymnasiet tager ud og får en kaffe efter altså skole, eller tage ind til byen for at shoppe, eller altså, kunne man jo ikke være en del af, fordi vi trænede fire gange om ugen, og 5 gange om ugen. Så sådan, de der helt små ting, der hvor at det var noget, jeg gerne ville opleve og prioritere sig, og så komme til at opleve på en eller anden måde. Og jeg vil sige, at det var 100% det værd.
Det var det?
Ja.
Så du ville ikke have gjort det om, hvis du havde...
Aldrig.
Hvad hvis kvindefodbolden havde været et andet sted, end det var dengang? Hvad hvis der var nogle perspektiver i det, også sådan rent økonomisk, at man kunne begynde at sådan få nogle ting? Det er også fordi, du studerede også på det tidspunkt, så du havde mange ting, du skulle gå op, og
ja.
Nu kan man sige, at nu har fodbold måske begyndt at blive lidt mere integreret med, at der er uddannelse tættere på klubberne, i hvert fald på herresiden, og det kommer over helt sikkert også på kvindesiden. Havde det gjort en forskel, tror du, at det var jo egentlig stykker, du selv skulle sætte sammen for at lykkes, og det var ikke sådan integreret på den måde? Tror du, det havde gjort en forskel, eller var der bare det behov for at komme ud og leve et andet liv?
Altså, jeg tror klart, hvis fodbold måske havde været i nærheden af det der i dag, så tror jeg, at jeg havde haft et andet perspektiv på at se flere muligheder i at komme til udlandet og komme til andre klubber. Og Fortuna var jo et godt sted at være på det tidspunkt, og det hjalp jo alt det, de kunne med at få hverdagen til at gå op for os alle sammen på bedste vis, men man må også bare kende, at Hjørring er måske ikke det mest nemme transportsted, altså sådan at komme til. Og på det tidspunkt manglede jeg måske et andet alternativ til en anden klub, hvor jeg kunne altså spille og få lidt mere spilletid og måske være lidt gladere for at være. Fordi at det er svært på det tidspunkt at konkurrere med Nadine Nadim, for eksempel. Altså sådan som ung spiller, altså det er jo bare ikke nemt. Men jeg tror klart, at havde kvindefodbolden været anderledes på det tidspunkt, så havde jeg nok også haft andre drømme og mål end det, jeg havde dengang. Men jeg tror også på det tidspunkt, jeg er ikke sikker på, at det ville ændre noget. Fordi at jeg var så udkørt. Men så er spørgsmålet måske, ville jeg så have været så udkørt, hvis jeg havde set andre muligheder for at komme videre?
Og hvad gav det dig så i den periode at komme væk fra fodbolden og være sammen med dine veninder, og ved du, rejst og oplevet en masse ting og bungee jumpet og så videre?
Ja.
Hvad gav det dig så?
Jamen, jeg tror, det gav mig alt det, jeg gerne ville på det tidspunkt, og det gav mig den frihed, jeg gerne ville, og havde, altså før med fodbolden. Altså, når man er fodboldspiller, er man jo vant til næsten at blive fortalt hver dag, hvad du skal. Altså sådan, jeg vælger jo ikke selv, hvad jeg skal. I princippet, jeg skal bare føde op til de ting, jeg bliver bedt om at møde op til. Så jeg tror, det var det her med at tage kontrol over mit eget liv på en eller anden måde, og selv vælge, at nu vil jeg op og træne, eller nu vil jeg ikke træne, eller nu vil jeg i byen, eller ja, nu vil jeg bare hænge ud med mine venner. Hvor før skulle det hele tiden gå op i små, altså det der med, at okay, hvis jeg er her en time, så kan jeg lige nå det her i den anden time, og så kan jeg lige nå til træning her. Altså det blev meget sådan en hele tiden med tid på en eller anden måde, for det til at passe.
Og du lever så bedre med det nu, at der ligesom er de her, eller er det fordi perspektiverne er nogle andre, eller hvad er det der så, der gjorde, at du tænkte, okay, så får det en tur mere? Og
Altså jeg tror klart det der med, at det er tilvalg nu. Altså hvor før var det noget, jeg havde gjort, fra jeg var helt lille, og havde gjort det, fordi at det har jeg altid gjort. Hvor da jeg stoppede jeg jo ikke med henblik på at starte igen. Der stoppede jeg med tanken om, det gider jeg ikke bruge min tid på mere. Altså, så det der med sådan, ligesom selv at tage stilling og tage et valg om, at det her er, og så er der nogle ting, jeg ikke kommer til at være med til, og sådan er det i den her periode.
Og hvad var det så præcis, der gjorde, da du så valgte at sige, ja, jeg ved ikke, sådan noget tid, da Brian ringer til dig i Nordsjælland, og du egentlig til at starte med ikke svarer ham en periode, og så alligevel tager op og ser på forhånd og så videre. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig det sted i dit liv, som alligevel gør, du tænker, nu vil jeg gerne spille fodbold igen?
Jeg tror bare sådan, at jeg nåede faktisk til et punkt, hvor jeg følte, at jeg godt kunne bruge noget mere struktur i min hverdag igen. Så det var lidt dumt faktisk. Men jeg tror, jeg nåede til et punkt, hvor jeg gerne ville altså have noget at tage til, eller sådan, der er jo et fællesskab i det at spille på et hold også. Men så var det sådan lidt, ej, okay, så skal jeg til at transporttiden var ligesom det, jeg var træt af i Fortuna, og så skal jeg til at transport til Nordsjælland, der er alligevel også et stykke vej, og så sådan, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt.
Og dengang havde du så flyttet til København.
Ja, det var
lige vigtigt at få med, så det ikke bare fra Lillernæs til Nordsjælland. Okay.
Men ja, så ender jeg jo bare med at sige ja, og være sådan lidt, ved ikke rigtigt, det der med, at jeg skulle træne 4 gange om ugen, det gider jeg ikke rigtigt. Så det sådan, jeg vil gerne hjælpe, og fordi at Nordsjælland skulle rykke op i kvindeligaen på det tidspunkt, så det var kvalifikationsliga. Og sådan, jeg vil gerne hjælpe det, men jeg havde ikke lyst til at træne 4 gange om ugen, og så det tror jeg også har sagt før, men det der, hvor Brian også er smart, altså han ved sådan, okay, nu skal jeg ikke lige lægge pres på, så nu kører vi bare med, at så bestemmer hun selv, hvor meget hun træner, og så tror jeg, han kendte mig godt nok til at vide, at at når først jeg kom i gang, så ville jeg jo møde op til alt det, jeg skulle møde op til. Så det gik, jeg tror aldrig, jeg kom til træning 3 gange om ugen. Jeg var der 4 gange fra starten af.
Ellers drømmen for mange fodboldspillere, tror jeg, og måske også på lidt lavere niveau, at man kan selv bestemme, hvor meget træning man kommer til, og så kan man møde op til kamp.
Ja.
Så okay. Og hvilke ambitioner begyndte du så at sætte dig, da du begyndte? Du, var du der 4 dage om ugen, og så er du eliteperson nok til at tænke, så skal der også ske noget med det her. Hvad var det så for nogle nye mål, du satte dig?
Altså, jeg tror, først var det bare hjælp med at få Nordsjælland op i kvindeliga, fordi at det var et godt projekt, og jeg synes, det var fedt, at de prioriterede det og havde godt gang i det derude, og det virkede meget seriøst. Så jeg tror, det var sådan det perfekte setup for mig til, ligesom, at det var ikke et fokus på, at jeg skulle spille fodbold som sådan. Det var et fokus på at få klubben frem i kvindefodbold. Så tror jeg bare, at jeg var konkurrencemenneske, og sådan, så gik det jo fint. Altså sådan, og vi rykkede op, og året efter vandt vi pokalen og blev nummer 3 i ligaen. Og, ja. Så det var jo meget fedt. Jeg tror, det var sådan det perfekte setup for mig til at komme tilbage til fodbold i hvert fald.
Men nu er du meget ydmyg og siger, at ambitionerne var på Nordsjællands vegne. Hvad var sådan Amalies ambitioner? Altså, der må også have været noget, hvor du tænker, det her vil jeg måske også gerne selv opnå, nu når jeg er oppe på det her niveau igen.
Ja, altså jeg tror klart, det første stykke tid var mest bare, at det skulle være sjovt. Og ja. Det var nok mest bare, jeg skal bare have det sjovt, og hvis jeg ikke gider, så gider jeg ikke mere. Men så ja, var det jo sjovt, og fandt ud af, at jeg kunne godt stadig spille fodbold, og så udviklede jeg mig jo som fodboldspiller også andre vejen, og begyndte at tænke, at jeg ville også godt have en A-landsholdsdebut en dag. Og så blev det jo måske lidt målet for at sådan kæmpe videre, og sådan, jeg ville også godt tilbage og spille Champions League igen en dag. Og så det var nok sådan nogle af de der mål, jeg sådan begyndte at tænke over. Og, ja.
Og på det her tidspunkt er der også flere og flere kvindelige fodboldspillere, der bliver solgt til udlandet. Var det også noget, hvor du begyndte at tænke, det kunne også være sjovt at prøve nu, hvor jeg alligevel er inde i den her verden, at så kan jeg få de oplevelser med ude for landets grænser?
Ja, helt klart. Og jeg tror også, at det hang sammen med de her med at få landsholdsdebut og Champions League, også at komme ud af den danske liga og blive udfordret i en anden liga. Men ja, altså at se andre ligesom have succes i udlandet, og hvor meget de andre udenlandske ligaer ligesom også udviklede sig. Der er jo sket vildt meget de sidste 5 år, så ja, det var det også klart noget af det, der sådan ligesom gav mig lysten til ligesom at satse 100% for det.
Og så var det så, at første tur til udlandet kom med Sverige og Linköping. Ja. Hvordan kom det i stand, og hvorfor lige Linköping?
Ja, det var faktisk, tror jeg, lidt tilfældigt på en eller anden måde. Det er sjovt nok også, Brian havde også træneren i Linköping, og jeg fik kontakt til Linköping, og Brian kunne ligesom også sige god for træneren, som jo så i dag er landstræner i Danmark.
Ja, André Jeglert.
Ja, ja. Så der var jeg til prøvetræning op som venstre wingback.
Yes.
Altså det...
Det var bare lige drømmen. Det var en venstre wingback i Sverige.
Ja, det var faktisk meget pudsigt, for jeg spillede heller ikke venstre wingback i Nordsjælland. Jeg spillede højre wingback lige på det tidspunkt der. Okay. Så det var sådan lidt, ja. Men de kunne så heldigvis godt lide mig, og så sluttede jeg derop.
Og prøv lige også at forklare, hvad er det for nogle tanker, du gør dig om, at nu skal du, først er du fra Pandrup, så København, og nu skal du til Sverige, og du er familiemenneske og tryghedsmenneske og de ting her. Hvad for nogle tanker gør det om at skulle til at bo i udlandet, og fodbolden bliver sådan altså endnu mere isoleret, at det er det, dit liv ligesom drejer sig om?
Altså, jeg tror først og fremmest det der med at tage til Sverige for at kunne være fuldtid, altså fokusere på fodbold, ikke at skulle fokusere på at arbejde.
Det er første gang, du er fuldtidsprofessionel i Sverige.
Ja, fordi altså, da jeg spiller i Nordsjælland, der er jo elev i Novo Nordisk, så der arbejder jeg fuldtid i Novo Nordisk, og så kørte jeg direkte til træning efter. Så det var også en periode, hvor stå tidligt op, køre på arbejde, køre til træning, sent hjem og tidligt op. Altså, det var jo lidt det der liv, jeg faktisk
ikke. Lige greatest til Pandrup Jørgendagen.
Ja. Og altså, der synes jeg jo heldigvis, at fodbold var sjovt, men mentalt blev jeg også mere og mere udkørt. Altså, og det tænker jeg også, nogle af de danske kvindefodboldspillere nu i Danmark er. Altså, fordi at det er bare et hårdt liv, og de går til træning så mange gange om ugen, selvom de kører fuldtid på noget andet ved siden af. Og det bliver bare, altså, det er sgu lidt hårdt i længden. Så det var klart den der med at komme væk fra det og få lov til bare at fokusere på det, jeg gerne ville, og bruge min energi på fodbold og ikke på alt muligt andet. Så ja, det var meget fedt.
Og nu siger du det med, at Brian kendte også Andrea lidt, der havde sagt god for ham. Hvilke indtryk får du ved at stande dig under dit prøveforhold? Hvad er det for nogle ting, du lægger mærke til, hvor du tænker, men her kan jeg godt se mig selv folde ud som fodboldspiller, men måske også som person i byen?
Byen er jo ret lille i Linköping, så måske, den minder faktisk måske lidt om Aalborg på en eller anden måde. Lidt mindre end Aalborg, men alligevel lidt samme vibe. Så det er måske lidt sådan en hjemmefølelse.
Ja.
Hvor også her i Saint-Germain bor jeg også i en, det er jo også en lidt stille by, hvor jeg så kan tage ind til Paris, når jeg har lyst. Så ja, det var altså, jeg ville nok ikke flytte til Linköping for byens skyld. Det var klart for fodbolden og for at blive udfordret i den svenske liga.
Og du er jo så også så heldig at have Alex, din kæreste, med. Hvad betød det for dig, sådan første gang du skulle ud fra, væk fra Danmark og spille fodbold fuldtid, så det var kun fodbolden, og så ligesom have din kæreste med. Hvad gav det dig?
Jamen det gav et kæmpe tryghed. Jeg tror også, det var noget, der gjorde, at jeg følte, at jeg ville gøre det. At jeg vidste, at jeg havde ligesom en støtte i, at han var der. Han var der ikke hele tiden, fordi han arbejdede stadig i Danmark. Stikker han så også nu. Men så han rejste frem og tilbage fra København, hvor der heldigvis var en god tog, havde det forbindelse. Så ja, det gør det 100% nemmere, at han var med og var tæt på mange af dagene.
Havde du andre muligheder eller andre retninger med din karriere eller dit liv generelt, inden du skrev under med Linköping? Altså, var der andre ting, hvor du tænkte, det kunne også være spændende, eller?
Jeg tror, jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var sådan, nej, nu fokuserer jeg bare på fodbold, og nu har jeg prøvet at arbejde fuldtid i en virksomhed. Og det kan jeg ikke lige overskue at gøre, det bedste ellers år. Så jeg tror, jeg tænkte, nu får den hele armen på fodbold, og så ser vi, hvad der sker. Jeg tror også, det er sådan lidt den der, det er måske lidt atypisk, at man tænker sådan, altså sådan, det er mere sådan en, nu ser vi, hvad der sker, end det er sådan, nu skal jeg det her, og nu gør jeg det her. Det er mere, nu tager vi det, som det kommer, og så ser vi, hvor det fører hen. Og det er så ført til Paris, kan man sige, så det er jo meget godt.
Ja, for du ender også med at brage mål ind i den svenske række. 22 mål i 25 kampe og bliver topscorer. Og så er der større muligheder, der venter derude. Prøv lige at forklare om sådan PSG-skiftet og sådan, hvad sker der omkring der? For der må også have været interesse fra andre klubber, tænker jeg, når man har leveret så gode præstationer i en stærk kvindelig svensk fodboldrække. Prøv lige at forklare, først, om du hørte om PSG. Så husk det.
Ja. Så jeg tror generelt, sådan, hvis PSG er interesseret i en, så synes man, det er ret fedt. Og jeg tror sådan nogle gange, nu skal jeg egentlig minde mig lidt selv om sådan over, altså tænk lige på, hvordan du havde det første gang, du hørte, altså at PSG var interesseret i dig. Altså sådan, fordi det var også en sygt. Altså hvorfor de er interesseret i mig? Fordi jeg følte jo stadigvæk på en eller anden måde, stadig jeg var på vej ind i fodbolden igen og sådan. Noget af det, jeg måske mentalt også skulle arbejde med, den der med, at følte jo jeg over nogle år bagud efter nogle af de andre spillere, så noget af det erfaring, de har fået, har jeg ikke rigtig fået med. Men ja, det var da sådan en vild følelse af, altså sådan, okay, vildt nok, at de er interesseret i mig for en eller anden måde. Ja, men der gik jo så også noget tid fra, at jeg sådan hørte det første gang til, at det faktisk kom i stand, og ligaen i Sverige slutter jo ret tidligt i november. Så der gik jo, jeg tror da ikke, jeg spillede i lidt over en måned, faktisk halvanden måned, uden hvor jeg ikke havde nogen klub. Og var på ferie på Sri Lanka, og jeg kunne næsten ikke slappe af, fordi at det hele skete jo sådan lidt i baggrunden med snak med andre klubber også, og man ved ikke, om man flytter den ene dag. Altså, man kan sidde i Sri Lanka og finde ud af, at man skal flytte, når man kommer hjem. Altså, sådan, så det er sådan en meget speciel periode at være i, at man ved, at man skal videre fra der, hvor man er, men man ved ligesom ikke, hvor man skal hen.
Og hvordan foregår så hele det her? Altså, tænkte du seriøst bare, det skal jeg bare prøve, hvis det bliver en reel mulighed? Eller var du stadigvæk sådan lidt nordjyde og skal lige finde ud af, hvad er det for et setup, jeg skal ned til? Og hvad er tankerne med mig som spiller? Havde du snakket med træner, stab og sportsdirektør inden?
Ja. Altså, jeg tror sådan, for mig, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, på en eller anden måde var jeg sådan, hvis ikke der kommer noget, hvor jeg sådan føler, at det her er et godt step lige nu, så ville jeg hellere blive et halvt år mere i Linköping, og så se, hvad der sker. Men jeg tror også, jeg ville aldrig kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg sagde nej til PSG. Altså sådan, jeg havde et møde med sportsdirektøren og træneren, som overhovedet ikke kunne engelsk, og sportsdirektøren snakker engelsk, men ikke sådan vildt meget engelsk. Så det var da sådan lidt et specielt møde. Også. Altså sådan, jeg ved ikke helt, hvad man skal forvente. Jeg kommer der knap nok været inde i fodboldverdenen. Jeg tror, jeg har været inde. Altså, jeg vidste jo ikke ret meget om det sådan helt professionelle setup.
Var du hernede til mødet?
Vi var først online.
Først online?
Ja, okay. Så var jeg nede og sige hej.
Var der så tolk på?
Min agent snakker fransk.
Din agent har fransk, ja. Det er rigtigt. Okay, ja. Så han hjalp med oversat.
Ja.
Okay. Og hvad var det så for nogle ting, du hørte fra træneren, hvor du tænkte, så er det jo klart, at det er det rigtige valg for mig?
Jamen, de manglede jo en angriber. For som de sagde jo nogle af de rigtige ting, og ja, havde set den var spillet, og kunne sige nogle af de ting, jeg havde gjort, og gav udtryk for, at de ligesom vidste, hvilken type spiller de fik. Og, ja. Så, altså, så tror jeg bare, det der med at få lov til at komme ind og spille med så mange dygtige spillere, altså, det var også en stor del af det. Altså sådan, at jeg gik ligesom ikke ind til det med tanken om, nu skal jeg starte alle kampe fra nu af. Måske også en fejl af mig, og fordi jeg er sådan lidt ydmyg i det, og måske undervurderer mig selv på en eller anden måde, men jeg tror sådan, det der med at komme ind i PSG, og være sådan, tror jeg vil skade mig selv mere, at komme ind og sige, nu skal jeg bare spille alt.
Det ligger ikke til dig.
Nej, det tror jeg ikke.
Altså, det er ligesom dengang, de kontaktede dig, hvor du også var sådan, hvorfor vil de have mig?
Ja.
Okay, så du har aldrig været syg, og tænkt sådan, selvfølgelig vil de have mig, fordi jeg er jo lige braget mål ind i Sverige, jeg er mega dygtig.
Nej, det tror jeg aldrig, som jeg har tænkt. Men jeg tror også, det er lidt tilbage til der med, at jeg spillede jo ikke fodbold i 2,5 år. Altså sådan, jeg var jo stadig, der var jo ikke nogen, der vidste, hvem jeg var, stort set, fordi jeg havde ikke været der. Altså, jeg har været væk i så lang tid, så jeg tror, det kom jo også lidt bag for mig på en eller anden måde.
Ja. Spændende. Når man så ankommer til en klub som PSG, hvordan er setupet så, når man skifter? Altså, jeg tænker, du har jo på flyveren fra Sverige, der skifter går igennem, og så lander her. Hvad sker der, når man er ny PSG-spiller? Hvor det virker som en klub, der er ekstremt professionel af størrelse, både på herre og nu også kvindesiden, og styr på alting. Er det også sådan, det foregår, når man kommer? Er det så altså, bliver man hentet i lufthavnen af klubben, og så er det bare inde i sin, så gør man sådan her?
Ja, altså de altså, har jo meget godt styr på tingene, og sådan, men det er også stadig meget fransk. men ja, min far og mig fløj til Paris, og min agent også, og blev hentet i lufthavnen af en taxi, eller en bil, de havde bestilt, og det er indlogeret på hotellet, og ja, så det var mega fint og organiseret, og træningstøjet var klar, og alle test var klar, eller fysiske test var klar, inden jeg skulle skrive under, og så ja, det synes jeg, det var meget godt setup.
Og når du så tager hjem til Sverige og får parket lejligheden ned og så videre, eller hvordan får, så var du bare i Paris derfra og skulle ligesom have en spillerkarriere til at fungere på den måde.
Ja, så var jeg jo i Paris, og jo, jeg havde jo pakket, så jeg stod før mine forældre, eller min far, bror og Alex, som endte med at flytte alle mine ting. Altså jeg mente jo, at jeg havde pakket okay meget, men hvis du spørger dem, så tror jeg, de siger, at jeg kunne godt have pakket mere sammen.
Så de smilte sådan, at noget med, hver gang de besøgte os?
Ja, nej, altså sådan, fordi jeg ender med at bruge på hotel i en måned, inden jeg finder min lejlighed, og som er møbleret, så det eneste, jeg havde med, var jo egentlig bare mit tøj, og sådan lige det vigtigste. Og så manglede jeg jo faktisk ikke andet, fordi at alt var i den lejlighed. Men ja, det ender med, at min far og Alex og min storebror kører til Sverige fra København af i en bil og får flyttet alle ting for det hjem. Fordi jeg tror ikke, jeg kommer til Danmark i det næste halvår nærmest fra, da jeg først er flyttet.
Okay.
Så det tror jeg lidt sådan bliver, altså det er sådan meget story of my life, det er, at på en eller anden måde, så slipper jeg altid for at flytte selv. Fordi der fodbold sætter en eller anden stopper for, at det falder sådan.
En god undskyldning, at der har der et eller andet, der skal ordnes.
Ja, så der er det godt med godt support hjemmefra. Og, ja.
Okay. Vi skal prøve at snakke lidt om sådan de lande og de byer, du har boet i. Nu har du boet i Sverige og i en meget lille by, som måske kan afspejle sig i Aalborg. Nu siger du så, at Saint Germain her kan måske gøre lidt det samme, men du bor jo ikke mere end 20 minutter fra Paris, som er en lidt anden størrelse end, jeg ved godt, at Aalborg bliver kaldt Nordens Paris, men Udover det er der nok ikke en stor sammenligning.
Nej.
Hvordan er du faldet til her i Frankrig? Og sådan, nu siger du, der er nogle ting, der er typisk fransk. Har du sådan lært at elske det hele?
Det hjælper på det i hvert fald. Jeg tror, altså det er sådan lidt svært at sætte ord på, hvad det er, men sådan, det er anderledes i Frankrig. Folk har en anden kultur og et andet mindset, end man har i Danmark, og tager det måske også lidt mere roligt i Frankrig nogle gange. Sådan, bare det her med førhen altid at skulle have, jeg ville jo altid gerne have planlagt, hvad jeg skulle på en eller anden måde. Men her er det jo sådan, at okay, torsdag får vi planen for den næste uge, og så man kan desværre ikke rigtig planlægge ud i fremtiden, så det har klart været noget af det, der har været svært. Altså,
var det anderledes i Sverige og i Danmark i forhold til...
Ja, der havde vi sådan lidt en plan for ligesom i hvert fald en måned, eller ved vist cirka.
Okay.
Og sådan her, altså kampene kan jo ændre sig nærmest med en uge, to uger før, så nogle gange er der jo nogen, der har bestilt altså billetter ned på besøg for at se en kamp, og så bliver kampen rykket til den dag, de skal flyve hjem. Og så er det bare sådan, ja, det er bare ærgerligt. Så er klart planlægning og sådan den der tilgang til at tage tingene meget roligt nogle gange. Så må man sådan, nu må det være ske noget.
Men det har du så lært på en eller anden måde at leve i, og du kan jo ikke gøre så meget ved det, kan man sige, men altså, okay.
Ja, jeg tror også, det er en meget god læring, det der med, man behøver ikke at have så travlt hele tiden, og sådan, det lyder måske dumt, men de går også virkelig langsomt på gaderne. Altså, de har bare ikke travlt, i hvert fald ikke i San Sebastian. Og i Danmark, der flyver folk rundt.
Ja.
Altså, det er meget sådan sjovt, ikke? Men sådan, hvis jeg går med min telefon, så går jeg relativt langsomt, men jeg går stadig hurtigere end altså, de franske
spillere
på Nordsjold i hvert fald.
Ja, okay. Ja, det er sjovt. Men hvorfor blev det så lige Saint Germain som by? Var det noget, er det klubben, der har parret lidt i retning, eller havde du hørt noget fra andre spillere? Eller?
Altså, det hedder jo Paris Saint Germain, fordi at, ja, herrenes anlæg, træningsanlæg lå her. Og vi trænede også her i nærheden, og de fleste internationale spillere, de bor her. Og så var jeg meget sådan, at jeg ville gerne bo tæt på dem, fordi det bliver nok dem, jeg kommer til at hænge ud med. Og det er også rart at have nogen tæt på, så man ved ligesom, at jeg ikke bor et eller andet sted helt alene og ikke kender nogen. Altså, så er det alligevel rart at have en holdkammerat lidt længere op ad vejen, man lige kan ringe til, hvis der er noget. Så derfor, og for ligesom at komme til træning hurtigt og ikke bruge så meget tid på transport.
Så det var ikke din overvejelse at skulle ind og leve det hele parisiske liv midt inde i storbyen?
Nej, det var faktisk overhovedet ikke en overvejelse. Jeg tror meget, at jeg vil hellere tage ind til Paris, så i stedet for at bo inde i... Altså, plus at der er rigtig meget trafik i Paris. Og jeg tror ikke, jeg ville synes, det var fedt hver dag at sidde i kø til træning og være stresset over, om jeg når det eller ikke når det.
Og så ved du, at du har fransk lærer på.
Ja.
Hvordan går det med sproget?
Det går virkelig langsomt.
Gør det? Okay.
Ej, det kunne godt være bedre. Ej, nu har jeg snart været her i halvandet år, og jeg tror, det er ikke så godt, at jeg ikke kan mere, end jeg kan.
Okay.
Vil jeg jo sige, da jeg kom til Frankrig, der kunne jeg ikke et ord fransk, og har aldrig haft spansk eller andre. Altså,
okay, så vi havde ikke engang noget fundament, der ligesom skulle genopfriske eller noget?
Nej,
det var det. Helt fra scratch.
Jeg har kun haft engelsk og tysk, så det er rimelig langt fra.
Ja, okay.
Men ja, svært sprog.
Okay.
Men også et flot sprog.
Det er det. Men hvordan kommunikerer du så med spillere og trænere, som måske ikke har engelsk? Er det så fodboldtermerne, man sådan lige har lært? Og nogle fakta?
Så der er mange af dem, der i hvert fald kan basic engelsk. Og sådan, men det er klart, at de fleste franske spillere er jo ikke flydende i engelsk, og de kan ikke så meget engelsk. Så den der med at lære ens holdkammerater bedre at kende, det bliver også lidt svært nogle gange. Så man kan også godt se, at vi er lidt delt op i internationale og franske spillere, men ikke fordi vi ikke kan lide hinanden, men bare fordi det er svært at kommunikere nogle gange. Så den træner, vi havde, da jeg kom, han snakkede kun fransk og kunne, altså, måske tre ord for engelsk. Altså, ja, gud, det var måske det. Så der var det hele tiden sådan, at når han havde sagt noget, så oversatte assistenttræneren. Så det var meget heldigt, at han kunne. Så ja, det er lidt svært nogle gange, når man ikke kan fransk, men ja, nu forstår jeg også mere og mere af det, de siger, eller prøver at sige, det gør det også en del nemmere, og man kommer lidt tættere på hinanden.
Okay, så du faldt godt til i Frankrig, føler dig hjemme, og...
Ja, sådan rimelig.
Okay.
Altså, det er jo anderledes. Altså, det er jo ikke som Sverige, hvor at kulturen stort set var det samme, og det nærmest bare var at flytte. Altså, at man også kunne sproget nogenlunde fra starten af. Så det har klart taget tid at vende sig til at bo i Frankrig.
Okay. Og din kæreste er jo så hernede i store perioder, så videre, man har stadig et job hjemme i Danmark. Er det noget, der har betydet noget for sådan, hvordan du har følt dig tilpas hernede den første tid, at han nu ikke er her fast? Eller har der alligevel været så meget med fodbolden, fordi I spiller mange kampe, I er med i mange turneringer, så det er jo også, det er meget fodbold det hele, ikke?
Jo. Altså jeg vil sige, i perioder, så altså, der er jo nogle perioder, hvor det er rart, at han er her mere end andre, og hvor så der er de perioder, hvor vi spiller hele tiden og er stadig hele tiden. Så nogle gange er det faktisk også meget rart at være alene, når man kommer hjem og lige har brug for et break og bare lige sidde selv. Men jeg tror, det fungerer meget godt for os, at han ligesom også har hans og hans venner i København og hans arbejde og noget at give sig til der. Selvom man jo ville ønske, at vi kunne bo sammen, men man må også bare erkende, at kvindefodboldlønningerne er måske... Det kunne godt lade sig gøre, men det er jo ikke på samme måde som herrerne, som snilt bare kan tage deres partner med og så køre det.
Nej, fordi jeg skal bare at snakke om det, fordi nu har du spillet den danske, den svenske og den franske liga. Udover økonomien, den vender vi lige tilbage til om lidt. Hvordan vil du så sammenligne de tre ligaer? Fordi det er måske ikke alle, der ved, der lytter til den her podcast, eller generelt følger som kvindefodbold, eller herrefodbold, eller hvad det nu er. Hvor stort er springet egentlig fra Danmark til Sverige til Frankrig?
Godt spørgsmål. Altså, jeg tror, den danske liga er klart faldet bagud de sidste år.
Okay.
Og så man ser jo flere og flere, der tager afsted tidligt fra den danske liga, så det er jo klart, at det har en indvirkning på niveauet også, at det bliver lidt mere måske en udviklingsliga, end det bliver en liga, man tager til. Og så også det her med, at du kan ikke leve af det i Danmark, eller det er i hvert fald begrænset, hvor mange klubber, der giver dig muligheden for det. Så jeg vil sige, at der er i hvert fald et spring fra Danmark til Sverige, hvor jeg synes, at Sveriges liga har et godt niveau og sådan meget taktisk og så fysisk liga. Og man kan også se, at Häcken er kommet med i kvartfinalen i Champions League, så det giver jo også et indblik i, at de gør noget rigtigt i Sverige.
Jeres modstander i næste runde.
Ja, så der håber jeg, at vi vinder.
Ja.
Men ja, den franske, altså man kan sige, den danske og den svenske er jo meget taktisk, meget hold, så man spiller sammen og gør hinanden gode og sætter hinanden op og har ligesom nogle spilsystemer, man gerne vil have til at fungere, hvor har man også i Frankrig på en eller anden måde, men i mindre grad, synes jeg. Så det er meget, der er vildt mange gode individuelle, altså næsten alle kan gøre et eller andet selv individuelt, og så skaber man ligesom noget på den måde, frem for ligesom de der mere sat op spilsystemer, som vi havde i Sverige måske, hvor folk kan jo også gøre noget der, og der, altså, men her kan mange spillere ligesom, de er vildt dygtige tekniske, ja. Så på den måde er den franske liga meget anderledes, synes jeg.
Okay, så den danske liga mangler virkelig selvfølgelig økonomien, fordi det løfter niveauet og kan holde på spilleren længere tid, men der mangler generelt også bare noget udvikling i forhold til, når du har erfaret, hvordan det er i Frankrig, sådan generelt, jeg tænker sådan hele apparatet omkring kvindefodbolden og hvordan man sætter det op og alle de her ting her, der er vi simpelthen lidt bagud i Danmark.
Altså jeg tror på en eller anden måde, det jeg har ikke sat mig så meget ind i det, men mit indtryk er, at der sker vildt meget i forhold til at lave et godt setup for udvikling af pigespillere og kvindefodboldspillere. Og så tror jeg, Danmark er jo på vej i den rigtige retning. Men spørgsmålet er, om det kommer for sent i forhold til nogle af de andre lande. Så det tager måske bare lige noget tid, og så kommer Danmark forhåbentlig godt med igen, som jo var et af de store fodboldlande for kvindefodbold før, med både Fortuna og Brøndby.
Og så klubben PSG, man kan jo ikke komme udenom, at det er en gigantisk klub, og det er det jo både på herresiden, men det er det jo også på kvindesiden. Hvad er det for en kultur, der er her i klubben? Hvad er det, man møder som spiller? Hvad er det ligesom, jeg går ud fra, at der er forventninger om, at man vinder kampe og vinder trofæer?
Ja, det er jo klart, at der er høje forventninger om, at vi ligesom præsterer og kvalificerer os til de forskellige ting. Og ja, heldigvis er vi kvalificeret os til finalen i pokalen i går, hvor Lyon, som er vores ligesom, største modstander, ikke kvalificerede sig. Så det er jo meget positivt for os, kan man sige. Så forhåbentlig går det godt i finalen. Men ja, det er jo den her lidt evige kamp med Lyon for kvindeholdet i PSG i hvert fald lidt. Det plejer at være en af de to, der ligesom tager den, hvor Lyon måske har taget den flest gange. Men ja, der er jo en forventning om, at vi præsterer og kvalificerer os i Champions League og ja, gør det godt.
Fordi... Passer det godt til dig, at det er kulturen? Jeg tænker, Linköping vil man selvfølgelig også gerne vinde, og det vil man jo i alle klubber, men tænker, her er der så store forventninger fra klubbens side af, at man jo henter nogle af de bedste spillere, og man holder på de bedste spillere, og man lønner efter, at man gerne vil være førende. Passer det dig godt i sådan en klub, hvor du er nu i dit liv?
Altså jeg tror, det er måske også noget med kulturen, at man er måske sig selv lidt mere nærmest her, end man ville være på et svensk hold, hvor man lidt mere støtter hinanden alle sammen og bakker hinanden op. Det gør man også her, men der er også flere, altså man er mere individuel, og man kan godt se, at man kan godt se, at det er nogle af de bedste spillere, der er her, fordi at man, dem, der er her, er vant til at være de bedste. Og man, altså, ja, det er i hvert fald klart anderledes. Et anderledes fællesskab end måske et dansk fodboldhold.
Er der nogle eksempler på, hvordan man kan se, at nu der er altså kommet til en top-top-klub globalt set, i forhold til, når du var i Linköping for eksempel? Er der nogle ting, som er anderledes, hvor du har tænkt, okay, det er alligevel også et vildt setup, vi har her. Er det noget omkring staben, omkring jer som hold og sådan faciliteterne, eller er der nogle eksempler, hvor du tænker, okay, det her, det er altså den højeste hylde, man kan komme på?
Altså jeg vil sige, at Linköping er jo ikke et sted, der sådan er vildt, sådan et vildt godt setup. Altså dem, der er der, gør alt, hvad de kan, og på den måde er det et godt setup. Men det var ikke sådan, at vi havde 5 assistenttræner og en fysisk træner og en, hvad hedder den, kostvejleder. Altså det var der jo ikke. Altså der var det, der skulle være, altså træner og en fys og en læge, og så var det lidt det-agtigt. Hvor i PSG har vi jo det hele, altså sådan, og nu er vi rykket ud i et campus, det nye campus, hvor alle er samlet os med herrespillerne. Så der har vi vildt gode faciliteter, og vi har en stab omkring os, der ligesom får det hele til at køre med fyser og læge og fodterapeuter og kostvejledere og fysisk træner. Jeg ved ikke,
anden data og alt sådan noget, ja.
En, der bare styrer pulstal og ja, træner og assistenttræner. Ja.
Okay, og har det betydet noget andet for dig som spiller, at du er kommet ind i sådan et setup? Er der nogle ting, du også kan... sådan lidt op på beatet, fordi nu får du altså tilsendt alle mulige analyser og så videre, så du skal også til at bearbejde det, eller hvordan fungerer det?
Jamen, det...
Må jeg gerne være helt ærlig, hvis ikke du får læst alle de ting, der
er sendt. De sender faktisk ikke rigtig noget.
Nå, okay.
De holder det meget for dem selv, så nogle gange, så ja, jeg ved næsten knap nok, hvad de laver faktisk. Men de er der i hvert fald hver dag. Så, men jeg tror, det er noget, de holder meget for dem selv, sådan, og bruger internt til deres sådan... management af spillere, hvor meget man har lavet med landsholdet og ikke kan lave. Og ja, det er jo bare et godt setup, og det viser også, det giver jo en eller anden tryghed i, at der hvor man er, at det er seriøst, og man føler sig tryg i at være der, men der er kompetente fyser og læger, der altid kan hjælpe en. Og fysiske trænere, der ved, hvad de laver og sætter en til. Og så ja, det er et godt setup i hvert fald.
Så er der sådan en hel fanscene, som nu var jeg til min første kamp, kvindekamp i Frankrig nogensinde i går. Og jeg var altså ret imponeret over, hvor mange fans der var der, hvor mange der sådan bare ikke tilskuer, men rent faktisk fans. Altså der er en sjov episode efter kampen, jeg ved ikke, du nåede at opleve det, men der var nede ved jeres fans, der var nogen, der blev presset for meget op ad hegnet.
Ja.
Så vagterne måtte ind og bede dem om at rykke sig osv. Og der tror jeg alligevel, jeg var sådan... Det tror jeg måske ikke, jeg havde forestillet mig, for man kun har set noget kvindefodbold i Danmark, og der er ikke på den måde den fankultur. Hvordan oplever du selv fankulturen omkring klubben hernede?
Altså, hvis vi spiller på Parc des Princes, så oplever jeg den i hvert fald som stor, fordi at de fans, som herreholdet også har, kommer også til kvindekampene, når vi spiller på Parc des Princes. Men vores normale hjemmekamp er ude i Poissy hedder det, og der har fansene valgt at sige, at det er for langt væk.
Okay.
Så de ville faktisk ikke møde op. Og det har de, mener jeg, har åbent sagt, at fordi at klubben vælger at placere os, hvor de har placeret os, at det vil de ikke støtte op om på en eller anden måde. Men de er der hver gang, vi spiller på Parc des Princes, og meget højlydt nede i bunden, ligesom til herrekampene. Så ja, det er jo fedt, altså, at de kommer, og der kommer også folk til vores kampe, men ikke på samme måde, fordi at det er placeret, hvor det er.
Ja, om selv i går, da de havde flyttet kampen ud, nu var det så ikke jeres hjemmebane i går, men det var flyttet på Stade du Robin,
ja.
Tror jeg, det hedder.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Der var alligevel mange fans bag sig, som stod og var fuldstændig crazy over for autografer, og gik jo helt amok bag sig.
Ja.
Er det noget, man lige skal vende sig til, når man kommer ned sådan et sted her? Er det også forventeligt, at du også som person og som spiller også ligesom er tilgængelig for fansene på en helt anden måde?
Ja, altså det er jo specielt, og det synes jeg også nogle gange efter landskamp, det er. Fordi at jeg er jo bare, for mig er jeg jo bare almindelig. Altså sådan, for mig er jeg jo ikke speciel på nogen måde. Altså, sådan, altså det kan godt være lidt sådan specielt at gå ud og være sådan, skrive på noget, hvor man sådan, ja, jeg ved ikke, på en eller anden måde er det lidt specielt. Her er det også specielt, men jeg tror primært her er det meget, nu har vi nogle af de største franske landsholdsspillere på vores hold, og der er i hvert fald nogle af dem, der er meget, meget, meget populære blandt fansene, så jeg tror nogle gange primært, det er meget dem, de råber efter. Men der er også klart nogen, der interesserer sig for os andre, og det er også meget fedt.
Er det bedre, måske okay, at der er nogen, der lige tager første bølge af de mest hardcore fans?
Jeg tror, som person er jeg måske ikke sådan, jeg er ikke så sprudlende på den måde, eller så udad, jeg ved ikke, hvordan man skal sige, outgoing.
Ja.
Så det kan godt være sådan, jeg bliver måske på en eller anden måde lidt generet i det, eller sådan lidt tilbageholdende i det, uden sådan at ville være det.
Men lidt tilbage til, at du ikke har så nemt ved at tage den rolle på dig som en i stjerne.
Ja, det tror jeg ikke. Det er jeg ikke så god til, tror jeg.
Det kan være, det kommer. Det kan også være, at det forbliver sådan her.
Jeg tror, det er for sent.
Men måske er det også det, der gør, der har gjort du noget til, hvor der er i dag.
Ja, det kan godt være. Ja. Ja.
Vi skal snakke lidt om holdet, og sådan, nu siger du selv, at der er nogle af de største franske landsholdsspillere i omklædningsrummet. Hvordan var det at træde ind i det omklædningsrum og skulle til at træne med dem første gang? Kan du huske det? Og hvordan blev du sådan modtaget, når der kommer der en høj, blond dansker, som scorer en forfærdelig masse mål? Det må de selvfølgelig have lagt mærke til og vidst, så på den måde var der vel noget respekt af en art? Eller hvordan var starten, kan du huske det?
Altså, nu kom jeg jo midt i sæsonen,
ja.
I vintersæsonen der, eller lige efter jul, så der er altid sådan, det er lidt svært nogle gange at komme ind midt i en sæson. Jeg tror måske, de hilste og sagde hej, og så var det sådan lidt det. Altså, sådan, de er jo også, altså, jeg tror, den opfattelse, man har af fransk, men er lidt sådan, de kan godt virke lidt arrogante. Altså, de er måske også lidt tilbageholdende. Og sådan, jeg tror ikke, altså, de vil ikke være arrogante, men de er bare mere tilbageholdende, og ikke sådan, det er ikke sådan, de bare hopper på den nye spiller og sådan, kom og se her. Og så der var heldigvis en masse internationale spillere, der lige kunne tage imod mig.
Var det anderledes i Sverige?
Jamen, der følte jeg på en eller anden måde, der kunne forstå sproget bedre, og folk kom ligesom også til en og spurgte ind til en, og alle var jo stort set svenske i Sverige, så der var ikke så mange udlændinge. Så ja, mere medkommende i Sverige, vil jeg sige. Hvor Frankrig er nok et lidt svært land at komme ind i, på en eller anden måde.
Og hvad er det så for nogle spillere, du så ender med at, sådan at gruppere dig med? Jeg ved, der er spillerne hollænderne.
Ja.
Som du også er rimelig tæt med uden for fodbold, er det korrekt?
Ja.
Ja.
Jeg bruger meget tid med Lieke Martins fra Holland, og generelt de udenlandske spillere. Nok det, man sådan bruger tid med, hvis det skal være uden for fodbold. Der sker ikke så meget blandet mellem de franske og internationale uden for fodbold.
Okay.
Men
så der er en naturlig kulturel opdeling på en eller anden måde i forhold til sprog? Ja. Og
så tror jeg, mange af dem har jo et liv i Paris og har venner og familie i området, der har ligesom været her i mange år, så de har også andre ting at give sig til uden for fodbold. Så klart ændringen i sådan, at det bliver mere kollegaer, altså sådan, ja, end normalt måske, eller i andre klubber, hvor jeg har været i. Men det gør mig faktisk heller ikke noget. Altså, man bruger så meget tid sammen hele tiden, altså hver dag og weekender, og ja, så det er fint.
Og nu så hvad er det så for et fællesskab, der er et omklædningsrum som PSG, fordi I laver mange ting sammen og rejser meget og så videre. Der er vel også den her, det kan huske, Sanka snakkede om i episode 1, at alle er der jo med det samme mål. Så der er jo alle, der, altså selvfølgelig er der også nogen, der er konkurrenter internt på plads og så videre, men hvordan er sådan sammenholdet på holdet og holdånden i Frankrig sammenlignet med måske Sverige og Danmark?
Også anderledes, vil jeg sige. Altså, det er klart bedst, når vi vinder.
Okay.
Så er der en god, så er der et godt sammenhold.
Er franskmænd ikke så gode til at tage nederlag?
Jo, men jeg tror mere, så bliver det mere sådan, så kan man godt mærke, at stemningen ligesom ændrer sig lidt og sådan. Ja. Men ja, jeg vil sige, at det er blevet klart bedre i år, end det var, da jeg kom. Og folk har ligesom taget mere hånd om hinanden i år end sidste år. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det er ikke sådan en, det er sådan en kollega, vi er glade for, at vi har haft succes på arbejdet i dag. End det er sådan en, måske hvor man vil i Danmark gå lidt mere sådan, være lidt gladere og fælles i det, og sådan lave noget efter, eller tage ud og spise sammen, eller sådan.
Så, det gør I ikke så meget her.
Nej, så sådan, ja, i går for eksempel, der er vi jo ikke, der kvalificeres vi til finalen, og så tager vi alle hjem individuelt i forskellige biler, hvor at, måske i Danmark havde man måske lige arrangeret, hvis vi så aftensmad sammen i klubben eller et eller andet. Men sådan er det ikke her, og det er også fint.
Okay, det er ikke noget, du sådan savner? Altså i den del?
Nej, men jeg tror også, det er det der med, at vi er så meget sammen. Ja. Altså vi rejser så meget, at man har ligesom brug for de der pauser, man kan få, for lige at trække sig fra det også, og bruge tid med dem, man måske selv vælger at bruge tid med.
Og så har du haft nogle forskellige trænere i din karriere. Brian har du haft af flere omgange. Andrea har du nu haft både i Linköping, men også på landsholdet. Og så har du Josh Lynn. Mm. Altså, man udtaler hans navn.
Ja, yeah, jeg kalder ham bare Josh.
Josh, okay. Hvis du skal prøve at sammenligne de trænere, hvad er det sådan en type træner, du så har stiftet bekendtskab med i din karriere indtil nu?
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi Brian har været der meget hen ad vejen. Sådan, ja. Det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal sige. Så han er måske lidt mindre struktureret. Og sådan meget sådan, får tingene til at lykkes på hans måde. Og sådan. Altså, han skal nok sådan finde en eller anden vej til at få tingene til at lykkes. Og meget hårdt arbejde med sådan, for kvinderfodbold også, synes jeg. Og André, han er måske meget vildt struktureret. Altså, 100% struktureret og mega hårdt arbejdende også, og ved ligesom 100% hvad han vil, og hvordan han gerne vil spille, og sådan, han har en eller anden idé om, hvad han laver, og hvorfor han gør det. Altså, der er en grund til de ting, han gør. Og så, ja, så skiftede jeg, kom jeg fra André, som er meget sådan, på en eller anden måde støttende, og sådan, vil have det bedste frem i en, og som på en eller anden måde ved, hvordan han skal få det bedste frem i en, til PSG, hvor inden Josh havde jeg jo, det var så hans far, Gerard, der var træner, som var en meget, jeg ved ikke, kan man sige, konservativ fransk hård træner.
Mm.
Så jeg gik fra...
Hvordan kom det til udtryk?
Jamen altså, nu forstår jeg ikke fransk, men altså, man var ikke i tvivl om, hvad, altså, at det var ikke positivt nogle gange,
okay,
det der kom ud. Altså.
Ja. Så... Og så var nogle regler omkring holdet og så videre, der var lidt konservativt i forhold til, hvad der var oplevet i...
Nej, altså sådan, han var meget... Altså, han kunne virkelig fortælle dig, hvis du havde gjort noget forkert. Så det var meget specielt at komme til et land, hvor at træneren, altså, hvor de tillod ligesom at råbe af spillere på den måde. Og sådan, nu forstod jeg jo ikke, hvad han sagde, så det tror jeg måske var meget positivt.
Men du forstår, det var positivt, eller det ikke?
Ja, det forstod jeg godt. Så det var også meget... stor omvæltning at skulle altså finde ud af lige at håndtere sådan en træner. Sådan, ja, finde ud af, hvordan skal de lykkes i det her altså miljø med ham og assistenttræneren og sådan. Fordi man er der jo, fordi man vil gøre det sit bedste og præstere. Men ja, det var da meget specielt. Hvor til nu har vi så hans søn, Josh. Så nu synes jeg faktisk, det, nu fungerer det ret godt, og man kan kommunikere med ham, og han snakker engelsk, og ja, også mindre taktisk træner end måske de danske trænere, men
okay,
ligesom forsøger at få det taktiske ind, ja.
Og hvad er det for et forhold, du som person sådan plejer at få med trænere, der er du sådan en type, som er nyet til dem, sådan, og også kan gå og joke med dem osv., eller hvordan har det sådan været med de forskellige trænere, der har haft?
Altså, jeg tror også, det kommer meget an på træneren. Altså, jeg vil nok ikke joke så meget med ham, den gamle træner, vi havde her.
Nej.
Også fordi, at det er nogle gange lidt svært Lost in Translation nogle gange, hvis jeg begynder at joke. Men jeg er klart, Brian og André kan man jo klart joke med, og de kommunikerer også meget selv, altså snakker selv og også imødekommende. Hvor at i Frankrig er der jo lidt mere distance mellem spillere og trænere.
Okay.
Men jo, jeg kan også sagtens joke med Josh, altså hvis det lige passer, men det er ikke sådan, jeg opsøger træneren her.
Men der er en lidt større distance mellem jeres spillere og så trænere i forhold til, det er vel også noget af det, man er kendt for i Danmark, tænker jeg, sådan kulturelt, når man er på et fodboldhold, har jeg hørt af andre spillere, at der er man lidt tættere med træneren, og det bliver lidt mere, det er en krammer, hvis der er nogen, der har brug for det, hvor ja. Det skal måske finde andre steder i udlandske klubber,
ja.
Og måske i Paris også, hvor de, som du siger, er lidt mere tilbageholdt.
Ja. Jeg vil i hvert fald synes, det var vildt underligt, hvis min træner her gav mig en krammer. Altså, det vil jeg synes var vildt underligt.
Okay.
Eller sådan, jo, selvfølgelig, det ville han måske gøre, hvis der var en, der var død, eller han var ked af det på min vej, eller et eller andet, så kunne han da godt, så tror jeg, det ville være naturligt nok, men nej, det ville bare være underligt, fordi der er den distance, som der er. Men samtidig har vi, altså, jeg tror næsten alle franske klubber har, at man siger hej til alle hver dag, så det er rundt at give hånd til alle, eller high five på en eller anden måde. Så det synes jeg også er meget fedt, at man på den måde ser jo alle i øjnene hver dag.
En eller anden form for respekt,
yeah.
Når man møder ind sammen.
Yeah.
Ja.
Så der er jo sådan en gensidig respekt for alle.
Og hvilken type af træner, hvis du sådan helt selv kunne vælge, hvad har så altid faldet dig godt til?
Jeg tror sådan den type André er, altså sådan den naturlige måde, han har på at skabe respekt, altså mellem spillere og ham, men stadig være støttende og sådan, altså han er ikke, jo han kan også godt være hård, og han kan sagtens sige tingene lige ud og direkte, men man respekterer det også, fordi at han er den person, som han er, og han behøver ikke at sige det på en hård eller nedværdigende måde, eller råbe folk. Altså, man ved, hvornår han mener det, hvornår man skal tage sig sammen, og hvornår det er godt. Så sådan en træner, tror jeg, hvor man ligesom, der er sådan en naturlig gensidig respekt til begge parter, uden at det er noget, man skaber. Altså, det kommer bare af sig selv.
Mm. Så er der jo, nu hvor man er fuldtidsprofessor eller fodboldspiller, så er der jo noget fritid, noget der godt, vi snakker om i går, at det er ikke så mange fridage, du har haft indtil videre i det nye år, fordi jeg har været med i både pokalen, Champions League og har mange kampe i ligaen. To udsatte kampe fra sidste år, der også lige skulle presses ind. Men når du så har fri fra fodbolden, hvad går du så og bruger tiden på?
Hvad bruger jeg tiden på? Det kan man hente på perioden, tror jeg. Altså her efter jul, hvor vi har spillet så mange kampe, når jeg så har haft en fridag, så tror jeg nogle gange, så har det bare været uden planer og bare gå en tur ned i byen og få en kaffe, og så få koblet fra og slappet af. Måske shoppet lidt. Og ellers, så laver jeg ting med Alex, tager ind til Paris. Nu er vi på Versailles en dag og har en liste med ting, vi kan have igennem i Paris. Men det tager egentlig ret lang tid, fordi at vi aldrig har fri. Og når vi så har den ene fridag, men har haft mange kampe, så har man ikke overskud til at skal ind og se hele Paris. Men det ved jeg ikke engang, hvad jeg laver. Jo, så studerer jeg også ved siden af på Aalborg Universitet, men tager det på deltid.
Online?
Ja. Eller det er egentlig ikke online, men det er online for mig.
Okay.
Så jeg har en, der tager noter for mig, og en, der filmer.
Okay.
Så det er jo meget dejligt.
Og hvad er det for et studie?
Erhvervsøkonomi.
Erhvervsøkonomi, okay. Ja.
Så det bruger jeg også noget tid på, når jeg kan få det til at passe.
Så der er lektier og så videre, der skal passes?
Ja.
Opgaver, der skal laves.
Ja.
Når du det hele?
Solgang. Ej, jeg vil sige, at de værste perioder, det er altid de 2 uger, lige inden jeg skal til eksamen, hvor jeg er nødt til at få indhentet alt det, jeg ikke har lavet.
Ja, okay.
Men nu skal jeg så skrive bachelorprojekt med min gruppe her, det her halvår. Hvor jeg har heldigvis en virkelig god gruppe, som er meget overbærende med mit fodboldliv og en lidt presset hverdag nogle gange. Men også det her med, at selvom, altså jeg har jo en, princippet har jeg jo fine arbejdstider, og sådan, men mentalt er man også bare rigtig meget på i mange perioder, og har næsten aldrig fri. Så det kan også være svært det der med lige at balancere, at man egentlig måske burde restituere, og ikke sætte sig og skal til at skrive bachelor, eller hvad ellers man lige skulle bruge sin tid på, at
Jeg tænker, man tager ikke lige bøgerne frem efter en fodboldkamp i bussen eller flyet på vej hjem.
Nej. Det er svært at koncentrere sig.
Ja. Hvordan kan det være, at du trods din viden om, hvor meget det har betydet for at have mange elementer, så stadigvæk har brug for det her med at studere. Hvad er det, det giver dig?
Altså, jeg startede jo på almen, da jeg skiftede til Sverige. Og på det tidspunkt var mit fodbold jo også lidt på et andet stadie. Men jeg tror nogle gange, så altså, det her med, der er jo perioder, hvor fodbold er mindre sjovt, og måske går mindre godt, og man får mindre spilletid, at man ligesom kan sætte sit fokus på et eller andet andet. Og så bare den der følelse med at være i gang med noget, hvor et... Så hvis jeg skulle vælge lige nu, så havde jeg måske ikke valgt at skulle studere lige nu. Men nu er jeg sådan, at nu er jeg i gang og har et fag per semester, så det er ikke sådan, at det er ikke sådan, jeg bliver væltet af skoleting. Så nu har jeg det, så nu gør jeg bacheloren færdig, og så ja, ser vi. Men så mangler jeg så stadig efter bachelorprojektet, har jeg stadig 5-6 fag, jeg skal have kørt igennem, så det tager lige nogle år endnu.
Ja, okay, så det har nogle udsigter.
Ja.
Men gør det noget for dig at bruge hovedet på en anden måde end omkring fodbold?
Ja, og sådan, ja, det synes jeg sådan, det der med, at man kan fokusere på noget andet og fylde sin hverdag med noget andet også end fodbold, fordi at når jeg er her og er med mine holdkammerater, så er det jo meget fodbold, og det vi oplever hver dag er jo fodbold, og det er det, vi snakker om, når vi sådan sidder, altså sådan, det er jo hele ens hverdag. Så ja, det er på en eller anden måde rart at kunne koble fra, men også at vide, ligesom jeg kan stadig bruge mit hoved. Altså sådan, det er ikke bare fodbold og reality-programmer og Instagram. Og, altså man kan godt nok bruge meget tid på sin telefon lige pludselig.
Ja. Er der også nogle tanker i forhold til, at der er et liv efter fodbolden? Har det spillet ind, eller?
Ja, 100%. Altså igen det her med, at jo, jeg tjener en fin løn i PSG, og kvindefodboldens lønninger er klart på vej i den rigtige retning, men der er også virkelig, virkelig lang tid til, at det bliver det samme som herrenes. Så altså, jeg er jo nødt til at have et eller andet, eller jeg er ikke nødt til det, og jeg ved, at der er mange, der ikke har en uddannelse efter fodbold, og som også 100% kommer ud og får altså, en god karriere efter. Men jeg tror bare, altså for mig har det været på en eller anden måde. Jeg synes, det er rart at være i gang med noget, og jeg synes, det er rart at vide, at jeg er i gang, og jeg skal nok blive færdig med det, og så har jeg det til, når jeg er færdig, og har papir på et eller andet. Så ja, det er jo også noget med fremtid, ja, og måske skabe et godt liv der også.
Nu har du så Alex hernede i store perioder, og tænker, at din familie også kommer og besøger, og du selv sagt, du er familiemenneske. Hvad betyder sådan hele det menneskelige fundament for dig med de mennesker, der er omkring dig, når du skal præstere på det niveau, du gør?
Jamen, det betyder vildt meget at have dem omkring på en eller anden måde. Og sådan, nu er jeg sådan vildt dårlig til at snakke i telefon, fordi jeg synes, det bliver lidt kedeligt i længden, hvis ikke. Jeg er ude at gå, så synes jeg, det er svært at sidde og snakke i telefon, men bare det der med at have dem i nærheden og sende et par beskeder til hinanden i løbet af dagen og føle, at jeg har også... Altså, fordi at fodbold er jo ikke bare gode. Altså, jo, ud af til kan det godt virke som om, at alt bare kører på skinner, og det går godt på landsholdet. Det bliver også spillere og spillere i PSG. Altså, på papiret ser det jo ret fedt ud. Men det er også meget op og ned, og det er også fra uge til uge, om man er købt eller solgt på en eller anden måde. Så det er også et pres, og der har jeg i hvert fald brug for mine venner og mine forældre og familie, der støtter mig, og Alex her.
Og hele det her med, at om man er købt eller solgt, og gode og dårlige dage osv., hvordan håndterer du hårde perioder, der kan være mindre spilletid, eller nu er I et hold, der trods alt vinder flere kampe, end I taber sådan procentuelt? Men er det noget, du kan lægge fra dig, og så sige, nu er jeg så ikke fodboldspiller, nu er jeg Amalie og kæreste med Alex, og datter er nogen, og så videre, så jeg skal så også fungere sådan på den måde, eller altså, hvordan takler du de svære perioder, som fodbolden har ind i dit personlige liv?
Altså, jeg er i hvert fald blevet, ikke om min familie og venner er enige, men jeg føler, at jeg er blevet bedre til at takle det. Altså sådan her over årene, og sådan, også med de her udlandsperioder, hvor man bliver mere selvstændig, og man er længere væk hjemmefra, men er ligesom nødt til at dele med det på en anden måde, end at Ja, hvor man er tæt på andre. Okay? Fordi det kan også være svært at sætte fokus på andre ting her, hvor som med studiet kan jo hjælpe, men ja, det er bare, altså, der er bare hårde perioder, hvor man skal igennem, og sådan, det er heller ikke altid, at Alex skal være her, og så sidder man jo i en lejlighed alene i Paris, altså sådan, hvor at for eksempel, da jeg vandt årets spiller, tog til Danmark og var med til showet der, så skulle jeg jo flyve dagen efter kl. 12 direkte tilbage til Paris og til træning. Og så sad jeg så alene i Paris og havde lige vundet årets spiller. Og det er ikke sådan, at jo, man får et tillykke på vejen her, men det er jo ikke sådan, at der rigtig er nogen lige at altså, fejre det med. Altså det var på en eller anden måde sådan, det var nok en af de mest sådan, ensomme perioder, jeg har haft.
Okay.
Vil jeg ikke sige.
Okay.
At det gav sådan en virkelig sådan udtryk af ensomhed, altså så bare tage tilbage til Paris efter at have vundet noget af det, der måske er det største i min karriere.
Ja.
Altså, og så sad jeg bare her i en lejlighed selv, og jo, der var vildt mange lykkeønskninger online, altså sådan, og det varmer også helt vildt, men det er jo ikke det samme som at have ens kæreste eller forældre og bror og sådan lige omkring til at fejre det. Selvom de alle fire var der til showet, så blev det jo bare en kort og hurtig videre.
Ja, og det bliver hurtigt hverdag igen.
Ja, ja, så er det jo bare helt tilbage til hverdagen, og okay. Det tror jeg også nogle gange, at det der kan være svært med fodbold, at jo, der sker mange ting, og der sker også store ting, men jo, så den ene kamp kan det jo gå helt fantastisk, og så den næste, så er du bare ude igen. Altså sådan, så det er meget op og ned, og det er bare med at nyde de succeser, der er der på en eller anden måde.
Hvad gør du så i de perioder, for eksempel her, hvor du kommer hjem fra Paris, er det bare at sit it out og vente til, at der kommer en ny solskinsperiode eller et eller andet, eller hvad gør du med dig selv for ligesom at sige, okay, jeg skal ud af den her periode af de her tanker med at være ensom og så videre, fordi de er der jo, når man sidder langt væk fra Danmark i en lejlighed og ja. Er fodboldspiller, ikke?
Jamen, så tror jeg, så jo, men altså, jeg tager jo til træning hver dag, men så bruger jeg måske noget mere tid med nogle af mine holdkammerater og tager mere ud i byen lige for ja, lavet et eller andet at være sammen med nogen, og jeg tror ikke, det er ikke sådan, at jeg ringer mere hjem, fordi at så har jeg måske en dårlig periode, hvor jeg er mere ked af det, så har jeg ikke rigtig lyst til at ringe hjem og snakke om det. Men så har jeg sådan, jeg har også min mentaltræner, som jeg også snakker med i de perioder, hvor det går lidt op og ned.
En, som ikke er tilknyttet klubben?
Ja.
Ja.
En dansker.
Okay. Så hvor meget bruger du ham sådan er det perioder, eller har du sådan sessioner med ham løbende?
Jeg har, altså det er sådan bare perioder, eller sådan, det er klart sådan efter behov på en eller anden måde. Sådan hver anden uge, måske hver tredje uge, at vi lige catcher op, og så snakker om det, og sådan, eller hvis der er noget, hvor jeg føler, nu begynder det at gå lidt ned ad bakke, så får ringet og snakket det ud, og får et andet perspektiv på, fordi at, ja. Det mentale har også bare en kæmpe altså, påvirkning på, hvordan du præsterer på banen, synes jeg selv i hvert fald.
Er det noget, du altid har været opmærksom på, det her med det mentale og være i balance på en måde? Jeg ved, du har udsat i en podcast, at man behøver ikke have et problem for at snakke med en sportspsykolog. Det kan jo bare være
ja.
Positivitet ovenpå positivitet,
ja, ja.
Som man kan få via en sportspsykolog. Er det noget, du altid har været opmærksom på?
Mm.
Eller noget, du har lært gennem din karriere?
Altså, og det er jo både på godt og skidt, altså både på godt og ondt, fordi der er jo ikke nogen, der skal tænke sådan om sig selv. Man skal jo ikke tænke sådan, fordi der er ikke, hvem, altså, hvis man spørger sin holdkammerat, ville de så tænke sådan? Eller havde de set det? Det havde de jo aldrig set det, man selv går og tænker. Så det er jo det der med at finde balance i at tro på sig selv. Det gør jeg også, men det kunne nok godt være bedre nogle gange.
Så er der hele det økonomiske i at være fodboldspiller. Du siger selv, at lønningerne selvfølgelig er blevet bedre af, at du er rykket først til Sverige og så til Frankrig. Har det nogensinde betydet noget for dig, økonomien i det? Eller er det sådan en, det følger med, og så er det noget med en agent klarer? Eller har du selv også tænkt, nu vil jeg gerne op på et økonomisk højere niveau, også i forhold til, at det giver nogle friheder og nogle muligheder i dit liv?
Så klart, fodbold, altså nu hænger det jo heldigvis rimelig godt sammen, at i hvert fald i kvindefodbold, at ligaen eller holdet hænger sammen med økonomien. I de fleste tilfælde, så er jeg jo, jeg vil i hvert fald sige, at sådan, efter Sverige, der havde jeg det sådan, nu vil jeg gerne tjene, så det giver mening. Altså sådan, jeg vil gerne have sådan, at man ligesom også kan lægge noget til side. Så jo, det synes jeg, det har klart haft en, altså det har da også betydet noget, at man ikke bare spiller gratis hele tiden. Så, og det er jo også en del af det at være her, at det er en lettelse i os, at man føler, at man ligesom, det giver god mening økonomisk også at være her, og det giver mening sådan med ens liv og oplevelsen i at være fodboldspiller også. At, ja, det har jo en, altså alle vil jo gerne have en god fremtid også efter fodbold. Så.
Og hvor meget tror du, at økonomien kommer til at betyde sådan for dig fremadrettet, når du skal tage måske det næste skridt eller forlænge med Paris? Der er jo, du er 27, du har heldigvis en del år endnu at spille, men man begynder vel også at kigge lidt frem, som du siger, hvad bringer fremtiden?
Ja, altså det tror jeg altid, man gør. Kigger lidt fremad og sådan, at vil det helst ikke gå ned i løn. men altså, hvis man skal gå lidt ned i løn, så er det jo sådan, det er. Altså sådan, hvis fodbolden følger med, og det er et godt sted at være, og livet er godt der, hvor man kommer hen, så giver det jo god mening, og jeg ved jo godt, at jeg ikke kommer til at, eller som det ser ud nu, kommer jeg i hvert fald ikke til at tjene nok til, at jeg kan gå tidligt på pension, desværre. Så derfor er det jo også sådan, det skal ligesom også give mening personligt og med ens egen hverdag, hvor at det kunne være rart med en stor kontrakt, men hvis ikke man er glad for at være der, så, ja, så kan jeg ikke se fordelen i det.
Og når du så kigger lidt ud i fremtiden for dig selv personligt, hvad er det så for nogle ambitioner, du har sat dig for resten af det fodboldliv, du skal leve? Upagt, at du måske ikke ved, hvornår det slutter, men hvad har du ligesom sagt, at nu er jeg her, hvad skal der så ske herfra?
Nej, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror også stadig,
og tilbage til planlægning. Ja, her kan du planlægge.
Der kan vi ikke planlægge noget stort set. Nej. Altså fodbold ændrer sig jo hele tiden, og holdet ændrer sig hele tiden. Altså der kan komme skader, og jeg kan blive skadet. De kan hente nye spillere, så kan det være, at jeg skal videre, eller det kan også være, at jeg kommer til at spille fuld tid. Altså sådan, der er jo mange parametre hele tiden, og den ene dag har jeg måske en idé om, hvad jeg gerne vil, og så den næste, så det ændrer. Så det er meget for mig at tage det, som det kommer også, og tage det meget, altså sådan, ja, skal stadig give mening og skal være glad i det, det skal give mening for, ja, min fremtid også at være ude. Men der er jo også altid, altså,
hvis nu du selv må drømme om nogle ting, du gerne vil nå at opnå, inden du stopper, og det kan være alt fra pokaler til ligaer, man gerne vil få at spille i, eller et andet.
Altså, nu håber jeg, at vi vinder finalen i pokalen i Frankrig. Og ja, det ville da være for det første vildt også bare at kvalificere sig til semifinalen nu her med PSG, hvis vi kommer igennem med hækken eller finalen i Champions League. Altså, det kunne være sindssygt at få lov til at spille det. Så ja, vinde nogle trofæer, kvalificere sig til EM nu her. Nu har jeg kun været til VM-slutrunde med landsholdet i min korte landsholdskarriere. Så der er det da også klart mange ting, jeg gerne vil nå og prøve at være med til at vinde, før jeg lægger støvlerne på hylden igen.
Ja, på landsholdet også.
Ja.
Ja.
Men der er jo også altid noget i at være kvinde og fodboldspiller, og på et tidspunkt gerne vil have en familie også. Og sådan, så der er jo mange overvejelser i, hvordan man skal få det hele til at gå op.
Er det noget, du går og tænker over omkring, nu siger du godt lige at planlægge?
Ja.
Er det sådan, du går og tænker, der er også en engelsk liga, som for mange spillere også er interessant. Der er en tilskuer fanbase derovre, som kan måle sig på mange områder med den,
ja,
med herrenes, ikke? Er det også nogle ambitioner, eller kunne du godt se dig selv slutte din karriere i Paris, for eksempel?
Altså både og, fordi at jeg kan jo godt lide livet her, og jeg har det godt, og hygger mig. Altså, det er jo et dejligt sted at være, og det er nemt at komme til og fra København af også. Og så ja, på en måde kan jeg jo godt se det, men jeg vil også godt opleve andre ting, og ja, så for eksempel den engelske liga virker til at være vildt fed, og god support fra fans, og har virkelig god opbakning sådan generelt, og kvindefodbold der bliver mere og mere anerkendt derovre, hvor andre lande er måske lidt mere bagud. Så ja, det kunne da også være en drøm at komme dertil. Men det er nok ikke sådan, at jeg bare vil vælge blindt, og så være sådan, nå okay, det er det her hold, der gerne vil have mig, så tager det. Altså, det skal også stadig passe ind på mig som spiller og person, og Ja.
Det virker som, det har været sådan en gennemgående tematik for dig, at du skal have dig selv med i det, og du er ikke klar til at sætte dig et eller andet sted stramt på en eller anden måde, enten om det er ensomt eller hvad det er, for at nå nogle sportslige mål, hvilket jeg synes er dejligt at høre. Men det virker som, det virkelig er noget, der har med, at du vil ikke gå på kompromis med den glæde, som det er at være den personen, Amalie Vangsgaard, ikke så meget fodboldspilleren.
Ja, yeah. Altså jeg tror, altså sådan nu, altså sådan en mulighed som PSG er jo bare fed. Altså sådan, altså det er jo mega fedt sted at være, og det giver jo virkelig god mening at være her. Altså sådan, så det var ikke så svært et valg. Så der føler, eller der valgte jeg jo måske også på, altså at det var et fedt sted, inden, så det var måske også lidt en 50-50 i forhold til sådan, kommer jeg til at slå igennem i PSG. Altså sådan, der er jo også altid en risiko for at skifte. Så der var det måske mere sådan en, altså jeg tror, at den der tilgang med, at nu går jeg ind til det med, sådan, nu tager vi det, som det kommer, og så ser vi, hvad der sker. Og det tror jeg på nogle punkter godt, man også kan komme langt med, at man ikke går ind og ja, har en stor forventning om, hvordan tingene skal være. Fordi hvis jeg havde gjort det i PSG, så var jeg virkelig blevet overrasket, tror jeg. Og så havde det slået hårdt på den anden måde.
Ja.
Både uden for banen også.
Og så et liv efter fodbolden, på et eller andet tidspunkt, når du en dag vælger at lægge støvlerne på hylden. Kunne du se dig selv blive i fodbolden, men med et andet erhverv end en spiller? Eller er det tilbage til dengang, du sagde farvel og tak til fodbolden, at så er det et andet liv? Nu har du prøvet at være fuldtid i Novo, så man kan sige, du har i hvert fald en referenceramme, som måske andre spillere måske ikke har. Hvorhen ser du dig selv efter fodbolden?
Det ved jeg ikke. Jeg plejer at sige til Alex, at jeg gerne vil gå hjem, men det tror jeg ikke helt, at han vil få. Men det vil jeg nok heller ikke, når det kommer til stykket, så kommer jeg nok til at kede mig rimelig hurtigt. Jeg kunne godt forestille mig at arbejde med noget inden for fodbolden, men det er ikke overhovedet et krav for mig, at det skal være noget inden for fodbold. Men det kunne da være spændende, men samtidig så tror jeg også, at til den tid, så skal jeg i hvert fald ikke arbejde med noget, der kræver weekendarbejde. Så tror jeg bare, at jeg skal have lov til at have mine weekender fri for en gangs skyld. Og
så du kan komme til barndåb og konfirmation, ja. Og alle de ting der.
Ja, alt det, som folk elsker.
Ja.
Ej, men det er sådan nogle små ting. Men jeg tror ikke, det er ikke sådan, det bekymrer mig ikke så meget lige nu. Sådan, og jeg er sikker på, at jeg finder et eller andet spændende til den tid, der nok skal give god mening på den ene eller på den anden måde.
Amalie, tusind tak, fordi jeg må komme og besøge dig. Det var en fornøjelse at lære dig lidt bedre at kende og snakke med dig og høre om dit liv her i Frankrig.
Ja, selvfølgelig.
Tak godt.
Lidt.
Det her var tredje episode af Udlandet kalder med Amalie Vangsgaard. Tak til Amalie for at dele hendes historie for udlandet og for, at vi måtte komme på besøg. Husk, at I kan vinde en signeret matchhorn Paris Arrangement-trøje, doneret og signeret af Amalie. Følg med på vores Instagram for mere information. Også endnu en stor tak til vores partner, Barine. I næste episode sætter vi kurs mod en klub sydpå med stolte danske traditioner. Tak fordi I lyttede med.